Daugavpils ir pilsēta ar senu vēsturi. Šogad Latvijas otrā lielākā pilsētā jubilejas gads 740. Un tas ir apliecinājums stiprām pilsētas saknēm un attīstībai, saka Daugavpils domas vadītājs Jānis Lāršplēsis.
Daugavpils tomēr ir pilsēta ar senu vēsturi, ar savām tradīcijām, gan kultūrā, izglītībā, ekonomikā. Viņai ir sava vieta gan Latgales reģionā, gan visā Latvijā. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai šī vieta būtu redzama, lai viņa dotu pienesumu pozitīvu gan tiem, kas dzīvo šeit pilsētā, gan arī tiem, kas ir blakus, un arī, lai visā valstī mēs labi skanētu un cilvēki varētu zināt, ja viņi atbrauks uz Daugavpili, viņi šeit tiks laipni sagaidīti, viņiem būs iespēja gan pavadīt laiku, gan saņemt pakalpojumus, un ja arī gribēs strādāt, arī tad būs šādas iespējas piedāvātas. Nu, tā ir tā vīzija, par kuras mēs strādājam, par kuras attīstību mēs cīnāmies ikdienā, un svētkos gribam par to visu arī papriecāt.
Daugavpilī savā jubilejā ir ko lepoties. Pilsēta svētkos būs sakopta un krāsaina. Ar plašu programmu tos ir vēsturiskajās vietās cietoksnī un uz Daugavas, stāsta domas izpilddirektore Inga Goldberga.
Noskaņojums, protams, ir ļoti patīkams. To, ko pašvaldība gribēja panākt un cerams būs izdevies, ir tas, ka pilsēta būs krāsaināka. Mēs gribam ieviest pilsētā krāsas. Otrs, mēs gribam, lai cilvēki sajustos tos svētkus kā savējos. Nevelti tādēļ ir aicināti pilsētnieki dāvināt labos darbus pilsētai svētkos, un tas ir tik daudz dažādu ļoti patīkamu lietu, sākot no grāmatām un dziesmām, beidzot ar labām darbiem, kas ir izdarīts labdarības pasākumiem. Un tas ir pats galvenais, ka pilsētnieki paši jūt, ka tie ir viņu svētki, viņu dzimšanas diena, viņu pilsētas dzimšanas diena. Ja mēs paši lepni par savu pilsētu, mums liekas, ka viņa skaista, tad mēs, protams, gribam viņu redzēt viesus. Un domājams, ka programma, ko mēs piedāvāsim, būs ļoti interesanta arī pilsētas viesiem. Mums pilsētas svētku laikā, nu kā parasti svinam ar kūkām, ar noteikti ar baloniem, un tieši virzīsies šī balonu tēma cauri visiem svētkiem. Ceru, ka laiks ļaus lielam gaisa balonam 4 dienas priecēt iedzīvotājus mūsu centrālajā laukumā, un par simbolisku samaksu varēs pacelties virs pilsētas jumtiem un paskatīties uz pilsētu no putna lidojuma. 2 dienas varēs vizināties pa Daugavu bez maksas. Tā arī ir dāvana viesiem un pilsētniekiem, lai turpmāk saprastu, kā mēs iekļaujam pilsētvidē beidzot ilgi gaidītu Daugavu, un to darīsim arī turpmāk attīstot jaunus projektus.
Ievar, šodien sākas Daugavpils dibināšanas jubilejas pasākumi. Tie būs krāšņi un piepildīti, sola pilsētas kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kliščīnska.
Šie svētki būs visplašākie visu pēdējo gadu laikā, jo principā ne tikai 1 vai 2 dienas, bet 3 pēdējās dienas būs ar 5 skatuvēm, ar lielām koncertu programām, ar Latvijas zvaigznēm, ar Latvijas kolektīviem, ar ārzemniekiem. Mēs gaidām cīmos arī daudz viesi no dažādām malām, tā kā ceram, ka viss mums izdosies.
Daugavpils savās jubilejas gadadienās neizpaliek arī bez kuplas skata dziedātāju un dejotāju, jo pilsētā tiek rīkoti Latgales dziesmas svētki. Arī tiem šogad zīmīga jubileja 75 gadi stāsta domas pārstāve Inese Andiņa.
Pēc 5 gadiem mēs rīkojam dziesmas svētkus, pieminot 40. Gada Latgales dziesmas svētkus, kas bija pēdējie pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Arī šajā gadā 7. jūnijā stropai strādē pulcēsies kori ne tikai no Latgales, bet no visas Latvijas, lai apvienotos kopīgā dziesmā, un tā būs droši vien ļoti skaista izskaņa Daugavpils pilsētas svētkiem.
Un vēl šo piekdienu mūsu kolēģi Latvijas Radio 4 doma laukums ar izbraukumu studiju būs Daugavpilī, lai 12 stundu garumā piedāvātu īpaši veidotu programmu. Klausītājs visā Latvijā iepazīstinot ar Daugavpils jaunajiem un vietējiem iedzīvotājiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils.